Dalasszony.
Sétálj.
Ezt pritó.
Trenódko.
Dalasszony.
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 Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan, u 10 časova i 5 minuta. Ukoliko nam se tek sada pridružujete, dobrodošli na Talase Radio Beograda 1. Počinje još jedno talasanje. Ponedeljak je 21. oktobar, a talasanje, kao što znate, sa vama svakog radnog dana od 10 do 13 časova na talasima prvog programa radija. I danas pregršt zanimljivih tema i zanimljivih i važnih sagovornika. Žurimo da damo generalnu najavu da bismo što pre počeli interesantne priče. Prvi sat, naša šetnja, danas vas vodi u cyber svet. Dakle, idemo u svet koji je, sad već možemo slobodno reći, jednako realan kao ovaj realni svet oko nas, s obzirom na porast broja mobilnih uređaja, zahvaljujući kojima smo potpuno svi umreženi i povezani s voda u svetu, a moguće da niste znali, znaćete svakako od sada, zahvaljujući tome što slušate Radio Beograd 1, da je upravo oktobar, evropski mesec cyber bezbednosti. Od ove godine i zahvaljujući registru nacionalnog internet domena Srbije i u našoj zemlji. Tim povodom imamo čak trojicu sagovornika koji su i učesnici sutrašnje panel diskusije Cyber bezbednost Cyber Srbije, a večeras u galeriji Ozon otvara se i izložba Istorija bezbednosti telekomunikacija od dimnih signala do interneta. Šta je sve cyber bezbednost, šta mi mislimo da ono jeste, a što ona zapravo sve jeste, šta sve podrazumeva, čućemo od naših sagovornika, a to su Žarko Kecić, zatim Miloš Rančić i Vladimir Marinkov. Trojica stručnjaka, čućete već, neću sada da širim priču, svako iz svog domena govori o ovom važnom segmentu naših života. I ostajemo u cyber svetu i u drugom delu šetnje. Naš gost biće Zlatko Ahmić, savjetnik za digitalna izdanja u kući New Look Entertainment. Učestvuju i na ovogodišnjem sajmu. Što više, obećavaju da će ove godine ceo sajam biti u njihovoj e-knjižari ili ti elektronskoj knjižari. Što se tiče centralnog tematskog sata talasanja, koji počinje u 11.05 i kada će sa vama, kao i obično ponedeljkom, biti koleginica Dijana Ivanov-Kadić, govorit će se o tome šta se ovoga puta nudi kao spas za srpsku privredu, ko veruje u reforme, a ko smatra da će ovo biti samo repriza već viđenog. Gosti Dijana Ivanov-Kadić bit će Milan Knežević, potpredsjednik Asocijacije malih i srednjih preduzeća, Milan Kovačević, konsultant za strano ulaganje i Radojka Nikulić, urednica magazina Biznis. I naravno, kraj talasanja na talasima Radio Beograda 1 jeste emisija u ovom trenutku od oko 12.15, nikada nije to baš tačno u minut, do 13 časova, kada se naši reporteri uključuju sa lice mesta ili netom po završetku događaja koji su od najveće važnosti za dan koji je u toku, kada je naravno javna scena u pitanju. Do podneva sa vama ekipa koja realizuje talasanje, radi u sastavu, producent Aleksandar Radović, tonmajstor Saša Hajdin, muzička urednica Nataša Mančić, pred mikrofonom u prvom i trećem satu talasanja Elizabeta Arsenović, a upravo muzike što se tiče počinjemo sa onom koju mnogi porede sa Billie Holiday, Erika Badu i veliki hit Bug Lady. Mm-hmm. 10 časova i bezmalo 13 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, počelo je talasanje, najavili smo pregršt zanimljivih tema i interesantnih sagovornika već u prvom satu, dvojce među njima su mi se već pridružila u studiju, sa mnom su gospodin Žarko Kecić, izvršni direktor registra nacionalnog internet domena Srbije za IKT usluge, informacijono-komunikacijono-tehnološke usluge. Dobar dan, gospodine Keciću. I također Vladimir Marinkov, koji je advokat specijalizovan za cyber kriminal.
Dobar dan.
Iz kancelarije Guberina Marinkov. Yes. Dobar dan i vama. Hvala najlepše što ste došli do Radio Beograda da najavimo da se od ovog oktobra i naša zemlja, a upravo zahvaljujući registru nacionalnog internet domena Srbije, uključuje u akciju koja u Evropi već uveliko postoji, ako se ne varam, ispravite me ako grešim.
Druga godina.
I u Evropi je druga godina. Aha, druga godina, a to je akcija Oktobar, Evropski mesec cyber bezbednosti. Kako je uopšte došlo do te inicijative koju vidimo vodi Agencija Evropske unije za bezbednost mreže i podataka?
Pa da, ENISA uglavnom se razvija sa institucijama i sa zemljama koje su članice Evropske unije, ali je ove godine poslala poziv i nama da se uključimo u ovu akciju.
Ima li neki poseban razlog zašto je to baš mesec oktobar?
Pa zaista ne znam. To su oni odabrali. Jedan mesec nije dovoljan, ali bar za skretanje pažnje i pozornosti javnosti na zbivanja u cyber svetu.
Da, dakle govorimo o bezbednosti mreže i podataka. Što se naše zemlje tiče, evo vidimo, znači ona se uključuje praktično na početku ove akcije, koje je u zemljama Evropske unije počelo prošle godine. Mi hvatamo priključak na vreme, već u drugoj godini se priključivši na poziv, kao što ste upravo rekli.
I prošle godine su oni uputili poziv svim članicama Evropske unije, ali nisu sve zemlje učestvovale. Ja u ovom trenutku ne znam tačan broj, ali mislim da je negde oko 17 zemalja uzelo učešće u prošlogodišnjoj akciji. Ove godine očekujemo da će biti više, ali mi smo odlučili da svi mi pridružimo tim zemljama i da pokušamo da skrenemo pažnju naše javnosti i da edukujemo malo našu javnost o mogućnostima kriminalnih, nedozvoljenih radnji, o tome na koji način i kakve zamke sve očekuju korisnike interneta
Da, o tome se govori, govori se sporadično, možda se ne govori dovoljno ili ljudi nisu dovoljno upoznati s obzirom na sve veću dostupnost interneta, a rekoh i u generalnoj najavi, zahvaljujući prevashodno povećanju broja mobilnih uređaja preko kojih smo praktično svi umreženi i svi povezani, svakome je dostupan izlazak na internet. Dakle, o problemima bezbednosti na internetu se govori, ali moguće nedovoljno, pa ova akcija će dodatno doprineti skretanju pažnje javnosti. Šta je to sve sajber prekršaj pa do sajber kriminala i gde sve može da se upadne u zamku? Da kažemo da što se naše zemlje tiče, naše priključenje ovom evropskom događaju počinje večeras u 19 časova kada se u galeriji Ozon ovde u Beogradu otvara izložba vrlo duhovito nazvana Istorija bezbednosti telekomunikacija od dimnih signala do interneta, koja, kako se najavljuje, na zabavan način bi trebalo da prikaže razvoj komunikacija na daljinu, zato što počev od praistorije pa do današnjih dana oduvek je bilo bitno sačuvati poverljivost komunikacije, neizmenljivost poruke i dostupnost prenosa. A takođe u galeriji Ozon sledećeg dana, dakle sutra, od podneva do 15 časov do 3 sata popodne će se održati i panel diskusija Cyber bezbednost, Cyber Srbije. Pa pitanje moguće za obojicu, kako postoji Cyber Srbija, gospodine Keciću?
Pa Cyber Srbija postoji na internetu. Registar nacionalnog internet domena Srbije je zadužen da obezbedi funkcionisanje te Cyber Srbije kroz pruženje DNS usluge domenskom prostoru rs.rs i .srb. To je cirilični domen koji je Srbija među prvima u svetu i dobila, u stvari IDN domen koji nije, koji u sebi sadrži druge karaktere, a ne samo englesku latinicu.
Da. I sada ste pomenuli DNS sistem,
da.
I u najavi vašeg učešća u ovoj panel diskusiji sutra od podneva do 3 u galeriji Ozon, koja je, pretpostavljam, otvorena za javnost, ali tako?
Da.
Može svako da se tome pridruži, da sluša, da učestvuje. Vi kažete da želite da budete najglasniji u pokušaju da predstavite javnosti značaj DNS sistema.
Pa, znate kako,
šta je DNS sistem? DNS, kako je to najjednostavnije objasniti ljudima i u čemu je taj njegov ogromni značaj?
DNS je jedna, da uprosti malo, distribuirana baza podataka čiji je zadatak da slovne adrese, znači one adrese koje lako pamtimo, prevede u brojčane adrese ili IP adrese preko kojih računari i komuniciraju. A kada ne bi postojao DNS sistem, morali bismo da pamtimo IP adrese. To je set od 4 puta po 3 broja, ako pričamo o IPv4.
Drugim rečima, to bi bilo nemoguće.
Pa bilo bi nemoguće.
Ili vrlo, vrlo teško.
Isto kao što je nemoguće da zapamtimo sve brojeve telefona ljudi koje želimo da zovemo. I praktično DNS sistem je globalni sistem koji nam omogućava da pronađemo, pošto su internet adrese jedinstvene, znači ne postoje dve adrese koje su potpuno jednake na internetu, on globalno omogućava da mi dobijemo taj IP broj servisa koji tražimo na internetu. To je ujedno i jedini centralizovani sistem na internetu i zbog toga i jeste meta napada naročito poslednjih godina od strane raznoraznih grupa sa različitim interesima. Znači, to mogu da budu verski, mogu da budu politički, mogu da budu i materijalni.
Industrijski, svakako.
Industrijski, da.
Da, to je vrlo interesantno. Dakle, a kakvi bezbednosni propusti tu mogu da se naprave ukoliko je stvar centralizowana? Ko to kontroliš?
Pa kontrolišu raznorazne institucije koje su zadužene za upravljanje DNS sistemima. Znači, rekao sam da je centralizovan ujedno i hijerarhijski. Postoje root serveri, to su serveri najvišeg nivoa i oni u svojoj bazi sadrže domene, u stvari informacije o domenima najvišeg nivoa. To je ono, ako gledamo internet adresu, ono iza poslednje tačke, znači krajnje desno, i tu imamo .com, .org, .net, .rs,
.srb,
.srb i tako dalje. Znači, oni imaju informacije o tim domenima najvišeg nivoa. Zatim, ispod toga su TLD provajderi i pružavci usluga, među kojima je Iranic. Iranic u svojoj bazi ima podatke o svim domenima koji su registrovani u RS i .srb domenskom prostoru. I praktično root serveri daju informaciju o adresama RNIC-ovih servera, RNIC-ovi serveri daju informaciju o adresama servera koji dalje obslužuju, to može da bude, mogu da budu serveri, DNS serveri, internet servis provajdera ili kompanijski serveri ili svih onih korisnika koji imaju potrebu za dalju segmentaciju svojih domenskih prostora.
Uh-huh. Koliko je bilo, pitam sada advokata Vladimira Marinkova, koliko je bilo napada, koliko ima kriminala u Cyber Srbiji?
Pa, znate šta, kriminala ima, po generalno gledamo i na globalnom nivou, u cyber prostoru dosta, ali je pitanje koliko se taj kriminal zapravo procesuira. Tako da situacija je kod nas lošija, da kažem, nego u razvijenim zemljama, pogotovo u Americi, ali ipak procesuiramo određeni deo krivičnih dela koje se pojavljuju, i to su mahom krivična dela iz domena, da kažem uslovno rečeno, seksualnih delikta, to jest mahom je dečja pornografija na meti naše policije i pravosudnih sistema, jer to je neka od stvari sa kojima moramo najviše da se izborimo, o čemu smo baš i gospodin Žarko i ja pričali, da zaštita dece na internetu jedan od glavnih prioriteta i ovog projekta, a i generalno. Zatim imamo, većina ostalih krivičnih dela su dela koja imaju neki materijalni karakter, to jest sticanje određenih materijalnih dobara, a ono što ste i sa Žarkom pričali, iz nekih političkih ili ideoloških razloga već mnogo manje. Tu je eventualno bilo nešto sa pojavom Anonymousa kao organizovane grupe, pa se i kod nas u tom smislu nešto pojavljivalo, ali i takvi napadi se kod nas najređe procesuiraju. Znači, ti DDoS napadi, obaranje sajtova i tako nešto, naši pravosudni organi retko procesuiraju.
Da, zato i vas je pitam, zato što to nije previše kao tema prisutno u javnosti, i zato pitam koliko toga ima. Kada se govori o bezbednosti u cyber svetu, kada je naša zemlja u pitanju, zaista se najviše primjera istaknutih i u medijima je vezano za zloupotrebu društvenih mreža. Da li sam u pravu?
Jeste. U principu, zloupotreba društvenih mreža, vi to stvarno je postala globalna tema, šta se tamo dešava, a isto tako i ti, da kažemo, neki kanali za protok informacija koje su same po sebi nelegalne. Znači, opet kažem, kod nas se najviše tu obraća pažnju na dečju pornografiju. Pre par godina se više bavilo piraterijom, ali piraterija nekako malo i usahla po samom prodajem diskovi toga, jer ljudi sada imaju druge načine da gledaju te filmove. I naravno, gde su napadi koji su usmereni na neki način na samu vlast, tako da je tu interesantan primjer bio, pre par godina je izvršen napad na sajt, baš tužilaštvo za visokotehnološki kriminal, i oni su uspešno pronašli i procesuirali ljude koji su to uradili. To nije bilo urađeno iz kakvih političkih ili ideoloških razloga, nego je grupa mladih došla do saznanja o tome da postoji rupa u bezbednosti tog sajta, i prosto su iskoristili da na pogrešan način skrenu pažnju na to.
Šta sa zaštitom intelektualne svojine koja je elektronski dostupna?
Pa, mi se na neki način sa tim borimo, i tu opet postoji i nesaglasnosti u našem sistemu, a i na globalnom nivou, oko toga koji je, do kog nivoa treba ići u gonjenju ljudi koji su povredili intelektualnu svojinu u krivičnom smislu. U materijalnom smislu, znači, svako ima mogućnost da podnese tužbu protiv onoga za koga smatra da mu je povredio intelektualnu svojinu. a kod nas se mahom vode postupci protiv ljudi koji se bave prodajom piratizovanog sadržaja, znači filmova i muzike najčešće.
Ima li industrijske špionaže u Srbiji?
Ima.
Ovoga tipa da se krade sa sajtova?
Ima, ali to do sada u praksi nisam imao da se rešava sudskim putem, pogotovo što kažem, mi se ovde bavimo mahom krivičnim pravom i zaštitom u krivično-pravnom smislu, a industrijska špionaža se obično rešava u nekim drugim postupcima.
Koliko inače godišnje, pošto ste dolazite iz kancelarije koja je, eto, zahvaljujući vama, da kažemo, se specijalizovala za cyber kriminal, koliko slučajeva godišnje se procesuira vi imate?
Pa da vam kažem, kod nas se to, u mojoj kancelariji se to svodi otprilike na nekih 30-ak do 40 po delovodnim brojevima u sudu, znam da ih ima nešto više, ali u principu to je otprilike taj broj od tih predmeta bude 2-3 godišnje koja zaista zavređuju neku i širu pažnju i ukazuju na ozbiljne probleme u zaštiti bezbednosti na internetu.
Gospodina Žarka Kecića, koji je izvršni direktor Republičkog nacionalnog internet domena Srbije upravo za IKT usluge, ću zamoliti da prokomentariše i ovo što će svakako sutra na panelu koji će biti organizovan u galeriji Ozon, a povodom uključenja naše zemlje u Evropski mesec sajber bezbednosti. Dakle, tema je da će sajber bezbednost zapravo šta podrazumeva, pored brige o odbranju internet sajtova od hakerskih napada. U ozbiljnim kompanijama ova tema, dakle sajber bezbednost, ima znatno šire polje delovanja, pre svega u zaštiti celokupne IKT infrastrukture. Pa vas molim da to malo prokomentarišemo.
Pa evo ovako, zaštita IKT infrastrukture je jako širok pojam i naša ideja je da mi malo zatalasamo javnost i da obratimo pažnju na mogućnosti različitih vrsta napada. Malo pre sam govorio o tome šta je DNS sistem. Na koji način DNS može da utiče na svakodnevni život i svakoga od nas koji smo na internetu i evo malo pre ste pomenuli industrijsku špinažu. Promenom zapisa, znači preusmeravanjem korisnika sa jednog servisa na sasvim drugi servis, moguće je doći do podataka. Recimo, preusmeravanje promena DNS zapisa na DNS serveru može da dovede do toga da se kompletan saobraćaj, pa i mail saobraćaj jedne kompanije preusmeri i ima uvid u njega od strane napadača. Znači, to je nešto na što ljudi ne obraćaju pažnju mnogo i čak i oni koji se bave računarskom tehnikom ne obraćaju pažnju. Za njih je DNS servis nešto što radi, nešto što je dosadno i jednostavno, ali sa druge strane krije mnoge opasnosti. Takođe, mnoge kompanije moraju da održavaju svoje sisteme aktivnim zbog toga što se i polje delovanja pomera sa iz normalnog života u taj sajber život. Znamo da mnogi imaju internet prodavnice, da se odrađuju.
Tako je, to je bukvalno paralelna realnost koja već uveliko koja postoji sa ovom realnom realnošću.
Realnost koja sa sobom nosi i realni novac i realne materijalne
stvari. Kao svaka realnost.
I ukoliko nismo dobro zaštićeni, svi, pričam i o korisnicima, a i o kompanijama koje pružaju te usluge, moguće je da dođe do raznoraznih prevara i nije redak slučaj, to je poznato, da su recimo napravljeni paralelni sajtovi velikih banaka, online servisa banaka, gde su korisnici bili preusmeravani tamo, davali su svoje kredencijale nesvesno da gde se nalaze, da nisu na online servisu banke koju su tražili, stavljali svoje kredencijale, slali svoje elektronske sertifikate koje je napadač onda mogao da iskoristi za preusmeravanje novca na svoje račune bilo gde u svetu.
Ja verujem da smo ovim razgovorom zainteresovali slušaoce. Rekli smo sutra od 12 do 15 časova u Galeriji Ozon, dakle Beograd je u pitanju, moguće sledeće godine da će se ova kampanja proširiti i na druge gradove Srbije. Gospodine Keciću, verujem da će se na tome raditi, ukoliko već nešto nije učinjeno možda.
Evo ovako, mi smo ove godine razmišljali da li možemo, pošto je u pitanju mesec oktobar, da li možemo da odradimo više kampanja i više ovakvih okruglih stolova i u drugim gradovima u Srbiji. Međutim, vremena nije bilo dovoljno, tako da smo ove godine ostali samo u Beogradu, ali za sledeću godinu ćemo početi na vreme da se spremamo, tako da će najverovatnije biti i u drugim gradovima različitih tribina i okruglih stolova.
Za sada onda da samo pozovemo večeras na otvaranje izložbe koja će sasvim sigurno trajati i duže od ova dva dana, izložbe u Galeriji Ozon o istoriji bezbednosti telekomunikacije od dimnih signala do interneta, a sutra od 12 do 15, kao što rekoh, na panel diskusiju Cyber bezbednost Cyber Srbije. One koji su u prilici, koji su u Beogradu, Beograđani ili su u Beogradu, pa i zainteresovani za ovu temu, da se priključe, da čuju diskusiju sutra u Galeriji Ozon, a ostale možda, gospodine Keciću, da uputimo na edukativno-promotivnu kampanju registra nacionalnog internet domena Srbije, registruj čim pomisliš, ali tako, koja se odnosi na bukvalno svakog od nas.
Pa odnosi se na svakoga i odnosi se na to da je potrebno zaštititi svoje proizvode i svoju intelektualnu svojinu. Znači, nije stvar u tome da svaka kompanija ima po jednu adresu, internet adresu, već treba zaštititi i svaki brend, svaki proizvod. I to je u svetu, mnogi koriste, ovde kod nas je to tek u povojima, ali se nadamo da će zaživeti uskoro i da će ljudi shvatiti značaj zaštite i prezentovanja na internetu svega što ima neku vrednost.
Mnogo vam hvala obojci što ste odvojili vreme, došli na Radio Beograd 1 i evo pozvali naše slušaoce da na prvom mestu razmišljaju o sajber bezbednosti, kada već svi živimo u sajber svetu ili velika većina nas. Žarko Kecić, izvršni direktor registra nacionalnog internet domena Srbije za IKT usluge, i Vladimir Marinkov, advokat specijalizovan za sajber kriminal, ode kod nas iz kancelarije Guberina Marinkov, bili su naši gosti. Hvala još jednom.
Hvala vama.
10:32, slušamo Foster the People, reklame, pa ostajemo u svetu, cyber svetu, ali govorit ćemo o digitalnim izdanjima knjiga.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
58. Međunarodni Beogradski sajam knjiga. Od 20. do 27. oktobra. Doživite prostore slobode na Beogradskom sajmu knjiga. Sponzor sajma knjiga Telekom Srbija.
29. Beogradski jazz festival od 24. do 28. oktobra u Domu omladine Beograda i Sava centru. Najbolja svetska jazz pevačica Cassandra Wilson i još Lee Konitz, BJ Ayer, Big Band RTS-a sa Bertom Jorisom, Ana Sofrenović, Lars Danielson, Ronin, Petrella i Guidi, Shai Maestro i mnogi drugi. Upoznajte sva lica jazza.
Eko.
Pozivaju se novinari da učestvuju na godišnjem konkursu UNICEF-a za medijsko izveštavanje o deci i dečjim pravima sa fokusom na prevenciji digitalnog nasilja. Nagrade se dodeljuju u partnerstvu sa Telenorom. Rok za prijavu je 1. novembar 2013. godine, a ostale uslove konkursa pogledajte na sajtu Medija centra Beograd www.mc.rs.
Časova i 38 i po minuta. Ovo su talasi prvog programa Radio Beograda i još jedan gost u prvom satu talasanja direktno sa sinoć otvorenog 58. Međunarodnog sajma knjiga u Beogradu. U studio Radio Beograda 1 došao Zlatko Ahmić, koji je savjetnik za digitalna izdanja u kući New Look Entertainment. Zove se na engleskom. Zlatko, dobar dan.
Dobar dan.
Pretpostavljam zbog međunarodne saradnje da je ime kuće na engleskom jeziku, ili zašto?
Ime kuće na engleskom jeziku jer je kuća prilično stara i predstavlja deo jednog međunarodnog konzorcijuma koji ovde našu interesnu sferu da plasira digitalne publikacije naših izdavača i autora u svet gde žive ljudi koji govore našim jezikom i da bude prepoznatljiv taj spoj istoka i zapada putem naziva firme na stranom jeziku i sadržaja na našem.
Da, govorimo o digitalnim izdanjima i ja sam slušalcima već najavila, malo pre smo govorili o sajber bezbednosti. Nije da i ta tema nije i to i tekako vezana za digitalizaciju knjiga i digitalna izdanja različitih knjiga, ali evo Zlatko, ovo vreme ćemo iskoristiti. Vi naravno imate štand na sajmu knjiga koji je dostupan što fizički, što putem interneta, zar ne?
Da, štand na sajmu knjiga imamo već treću godinu zaredom i prosto nama godi koliko je taj štand sve više ne samo posećen, nego i fizički u ekspanziji. Prve godine to bih ja više mogao nazvati jednim šalterom.
Tako je, ja se toga odlično sećam kada je bila predstavljena zapravo prva domaća digitalna knjiga, ali tako? 2011. godine.
Prva domaća digitalna knjiga, u to vreme jedina.
Apsolutno.
Ljubav u Persiji, prosto eto, počeli smo s ljubavlju, je našla vid da utemelji digitalno izdavaštvo u izdavačkoj produkciji Srbije, da bi već sledeće godine taj broj bio trocifren. I ono što je posebno lepo, to je da je sama ta prva knjiga, Ljubav u Persiji, doživjela svoje izdanje na engleskom jeziku, na persijskom jeziku, jer je pisao naš iranski diplomata, ali nije imao interesa više da objavljuje te knjige na engleskom i persijskom u štampanom vidu, plasiraju ih i samo u digitalnom vidu putem New Look Entertainmenta, naravno.
Rekli ste, znači, prošle godine trocifren broj digitalnih izdanja kada je New Look Entertainment u pitanju, ove godine?
Ove godine broj se još uvijek drži na trocifrenom broju, s tim da smo prošle godine bili u fazi ekspanzije što se tiče kvantiteta i u tome smo uspjeli, a ove godine više idemo na kvalitativnu saradnju, to jest na saradnju sa izabranim izdavačima koji vide svoju šansu u tom međunarodnom okruženju, svoje tržište da proširuju na svetski nivo. Ali naša uređivačka politika i mene kao glavnog urednika New Look Entertainmenta postala je prilično restriktivna, to jest da sada smo u prilici da odbijamo neke knjige koje našu državu, pred kojom odgovorno stojimo, neće prezentovati na najspektakularniji način pred našim čitaocima.
Ko su sve vaši autori i o kakvim izdanjima sve govorimo? Da li je to sve književnost?
Ne. Ja kao diplomirani bibliotekar, informatičar, zalažem se za pojavljivanje publikacije iz svih oblasti i umetnosti i kulture i nauke i naročito mi je važna saradnja s izdavačkim kućama koje plasiraju izdanja iz oblasti naučne sfere, iz oblasti priručnika, onih svih delatnosti kojima se bave naši iseljenici koji žive ili rade u inostranstvu. Konkretno moja braća, nekoliko od njih su inženjeri po belom svetu od Australije do drugih predela koji vapiju za svojim stručnim priručnicima sa studija ovdašnjih i tako u digitalnom vidu mogu dobiti najaktuelnije i naravno najbrže dostupne publikacije.
A kako se plaća digitalna knjiga?
Digitalne knjige se kupuju na digitalnim marketima. I sam termin digitalni market je velika tema i hvala vam što ste to pitali slučajno ili kako već. Mi smo kao podneblje navikli da stvari u digitalnom vidu preuzimamo ilegalno, možda ste o tome i pričali sa prethodnim sagovornicima.
Bilo je reči i o intelektualnoj svojini i njenoj zaštiti.
Tako je, u svetu je to regulisano i ne samo pravno regulisano, nego je to zdravorazumski poznato da ako imate produkt nečeg intelektualnog rada ili kreativnog, da taj produkt morate platiti. I zato postoje digitalni marketi u svetu, jedan vrlo poznat je Amazon, najveća svetska knjižara, zatim Apple i Google i ti elektronski giganti napravili su svoje digitalne markete, naravno da su oni pravno savršeno zaštićeni i mi upravo sarađujemo sa najvećim svetskim digitalnim marketima zbog te zaštite, kako ni jedna publikacija koju mi prezentujemo, izdajemo u digitalnom vidu, nema ni teoretske šanse da procuri.
Da, i razvoj tih digitalnih marketa je u enormnom porastu u posljednjih desetak godina kada je svet u pitanju. Kako stoje stvari kod nas? Stalno se vodi ta, evo već sam čula neki izveštaj i sa ovogodišnjeg sajma knjiga, da se nekako naša publika nije još do kraja, govorimo o publici u Srbiji, čitocima u Srbiji, do kraja primila, kako bi to rekli možda mlađi, na mogućnost digitalnog čitanja, digitalne kupovine, uopšte digitalne dostupnosti knjige.
Ljudi misle da je digitalno namenjeno mlađoj publikaciji, a ja vam kažem da nije. Kupci knjiga i interesenti na našem štandu, na našem sajtu, na našim društvenim mrežama su ljudi i koji imaju 60 i 70 godina, dakle koji su već počeli svoje treće doba, ja im želim naravno dugu starost, što kaže Henry Ford, nije bitno da li imate 20 ili 70, postajete stari onog trenutka kada prestajete da saznajete nove stvari. Digitalni marketi u našoj zemlji i na teritoriji Balkana nisu bili zastupljeni zato što ti svetski sistemi ne prihvataju ovo naše podneblje kao validan platni sistem. Znate sami za PayPal sisteme, koliko su najavljivani i kako je sve to odlagano.
Pa je konačno i stiglo u Srbiju.
Nećemo o tome.
Neću pitati zašto nemamo vremena.
Jedna veoma poznata firma, a zove se Samsung, je videla tu medijsku nišu i rešila da zauzme svoje mesto tu i prošle i ove godine je angažovala nas, New Look Entertainment, kao firmu koja ima najviše iskustva u tome i koja je najbolji partner, pokazala se kao takva. I 27. juna ove godine promovisan je prvi domaći digitalni market, zove se Samsung Corner. O tome su pisali i izveštavale medijske kuće u ogromnom broju, znači možete naći tu u velikom broju, sigurno 20-30 listu je o tome pisalo krajem juna. I na Samsung Corneru vi možete kupiti knjige, časopise, muziku, kako domaćih, tako i stranih izvođača, i naravno preuzimati filmove. To je aplikacija namenjena ne samo mobilnim uređajima velikog formata poput tablet računara i smartfonova, već će biti instalirana na televizore ovih novih uređaja. Ja nemam takav televizor. Tako da će biti omogućeno i sve više stimulisanje kupovine digitalnog sadržaja, intelektualne nečije svojine na digitalnim marketima, što svetskim, što našim. Mi smo tu bili pioniri i mi smo tu sad lideri na tržištu, ali naravno da smo raspoloženi da vidimo što veću konkurenciju, to će biti bolje i za izdavače i za čitaoce.
I kada kažete naravno, lideri na tržištu, ne samo Srbije, nego i regiona, zar ne?
Da.
Zato važno je prvi krenuti.
Važno je prvi krenuti i važno je meriti svaki korak. Svaki korak, naravno da smo činili početničke greške, ali to su bile neke sitnije greške, nikad se nismo upuštali u nešto što bi nam donelo veliki medijski publicitet ili laku zaradu. Očekujemo da razvijanjem kulture ove zemlje, čime se sad i sa postavljanjem novog ministra kulture, krenulo malo sveobuhvatnije da se bavi celo društvo, i da geslo ovogodišnjeg sajma knjiga Stazama slobode, Putevima slobode, podsjetite me.
Putevima slobode.
Putevima slobode označi ne samo da je slobodno naše knjige kupovati u celom svetu, već da je slobodno i intelektualnim sadržajem baviti se kao autor.
Zlatko Ahmić iz izdavačke kuće New Look Entertainment, možemo slobodno tako da kažemo, starinski izdavačka kuća, zar ne?
Izdavačka kuća jesmo.
Bez obzira što su digitalne izdanja.
Izdavačka kuća jesmo za one publikacije koje se pojavljuju prvi put u ovom vidu, a za publikacije gde zastupamo velike izdavačke kuće, razvijene izdavačke kuće koje su već krenule korak napred, mi smo agregatori, to je zvanični naziv za distributere digitalnog sadržaja na velike svetske markete.
Da bi digitalne knjige, govoreći o knjigama uopšte, ne govoreći sada o tome da li je u pitanju književnost, naučni sadržaj, časopis ili tako dalje, ali nešto što je u digitalnom formatu, a za čitanje, da bi postalo još prihvaćenije, još dostupnije ovde kod nas, šta je ključno?
Ključne su tri stvari. Ključna je dobra ponuda, ključno je razvijati i stimulisati potrebu ljudi i u našoj zemlji, više nego u inostranstvu, da uživaju u tom sadržaju, da čitajući saznaju ono što će ostati deo njihovog bića, a da pukim gledanjem TV ekrana ili kratkim informacijama iz štampanih medija, kakvi smo mi kao podneblje privikli se već da sadržimo, da će te informacije samo prolaziti kroz nas i nećemo biti bogatiji. To pravo bogatstvo dolazi iznutra, a ne spolja. Naravno, tehnološka opremljenost inostranstva je tu mnogo bolja nego naša, ali kako vidim da su cene tih uređaja i naravno zastupljenost kod ljudi koji to i u gradskom prevozu čitaju, i reči mi Ljiljana Habijanović, naš autor, i koja je objavila putem nas knjige, da je otišla u Španiju na baze neki, da je polovina ljudi čitala nešto.
Ali sa tableta, jel?
Da. Prosto to je varijanta da se ponese 30 knjiga sa sobom, sa dva prsta držeći ih.
Vi ste diplomirani bibliotekar informatičar, ako sam dobro zapamtila. Recite nam, kakva je razlika u osjećaju čitati klasičnu knjigu i čitati digitalnu knjigu, jer najviše zamjerki kod nas, koji jesmo nekakvi tradicionalisti, jeste, kaže, nije isti osjećaj.
Osjećaj se može vrlo približiti u zavisnosti od uređaja na kome čitate. Ljudi su počeli da čitaju tekstove na ekranu klasičnog računara, koji naravno zamara oči, ne može se pročitati više od 10 strana.
Vezuje bezmalo kao televizor, sedenjem ispred, zar ne?
Mobilna tehnologija u vidu tablet računara takođe predstavlja neki zamor za oči, ali naravno u mnogo manjem vidu jer sadrži tu LED tehnologiju, ali e-čitači, čitači elektronskog sadržaja kao što su Amazonov Kindle ili Nook, takođe američki proizvod, ili Sonyjev reader koji se prvi pojavio 2006. godine, imaju ekrane sa takozvanim e-mastilom koje ne zamara oči, ne sija ništa, prosto troši struju samo kada formira slova, odnosno simbole, i kada pročitate jednu i drugu stranu knjige, vi zaboravljate da ne držite u ruci papirnati primjerak, apsolutno je ugođaj potpuno isti i onda možete se prepustiti uživanju u štivu.
I za kraj ovog razgovora, samo ako je moguće u jednoj do dve rečenice, izdanje, digitalno izdanje na koje je vaša kuća najviše ponosna na ovom ovogodišnjem sajmu knjiga koji je upravo počeo.
Izdanje na koje smo ove godine najviše ponosni, sad ste me baš zatekli, ja bih rekao da su to autori više. Autori, naši poznati autori, možete ih videti naravno kada dođete ili na naš sajam ili na štand ili putem e-knjižare, besplatne aplikacije koje predstavlja katalog, da vidite koji od najpoznatijih autora iz naše zemlje su celokupnu izdavačku produkciju predali nama da je prezentujemo svetu.
Hvala vam najlepše što ste sa sajma došli do Radio Beograda i što smo porazgovarali o temi koja je važna i bit će sve važnije, verujem, u vremenu koji je pred nama. Zlatko Ahmić.
Hvala vam što ste prepoznali uopšte potencijal digitalnog izdavaštva i digitalnog užitka u čitanju knjiga i na izuzetno vođenju programa.
Hvala sve lepo. Najlepše. Vama također, Zlatko Ahmić iz izdavačke kuće New Look Entertainment, bio je naš gost i u nešto više od 7 minuta do 11 časova privodimo kraju prvi sat talasanja Radio Beograda 1, za koji trenutak naša petominutna produkcija na koju smo posebno ponosni, Srpski na srpskom, tačno 11 najnovije vesti, a odmah zatim tu je koleginica Dijana Ivanov-Kadić sa svojim gostima danas, a centralna tema talasanja od 11.05 do podneva bit će šta se ovoga puta nudi kao spas za srpsku privredu, ko veruje reforme, a ko smatra da će ove reforme biti samo repriza već viđenog. Vas pozdravlja Elizabeta Arsenović, bit ćemo ponovo zajedno od 12.15 u talasanju Radio Beograda 1.